Beth allwn ni ei ddysgu o'r Beibl? Beth yw pwrpas Duw ar ein cyfer? Ar y teledu, ar y radio neu ar y we, mae'r newyddion yn llawn hynesion am drosedd, rhyfel a therfysgaeth. Efallai bod salwch neu brofedigaeth yn achosi poen i chi. Gofynnwch i chi hun. Ydy Duw am yn ei ddioddef fel hyn? Lle caf help i ymdopi am problemau? A welwn ni wir heddwch rhyw ddydd? Mae'r Beibl yn rhoi atebion clir i'r cwestiynau hyn. Mae'r Beibl yn dysgu y bydd Duw yn gwneud pethau rhyfeddol ar y ddaear. Ni fydd neb yn diodde, nac yn hyneiddio, na marw. Datgyddiad 21:4. Bydd y cloff yn neidio fel hydd. Esaia 35:6. Bydd llygyd pobl ddall yn cael eu hagor. Esaia 35:5. Bydd y meirw yn dod yn ôl yn fyw. Ioan 5:28-29. Ni fydd neb yn sal. Esaia 33:24. Bydd digonedd o fwyd i bawb ar y ddaear. Salm 72:16. Elwa ar yr hyn mae'r Beibl yn ei ddysgu. Hawdd fyddai meddwl mae breuddwyd yw'r hyn rydych chi wedi ei ddarllen ar y tudalennau blaenorol. Ond mae Duw wedi addo gwneud y newidiadau hyn ar y ddaear yn fuan iawn, ac mae'r Beibl yn egluro sut bydd hynny'n digwydd. Ond mae'r Beibl yn gwneud mwy. Mae'n esbonio sut y gallwn fod yn hapus a mwynhau ein bywydau heddiw. Meddyliwch am eiliad am y pethau sy'n eich poeni chi. Efallai bydd arian, problemau teuluol, salwch neu brofedigaeth ar eich rhestr. Gall y Beibl eich helpu i ymdopi â phroblemau, a gall rhoi cysur i chi drwy ateb y cwestiynau canlynol. Pam rydyn ni'n dioddef? Sut gallwn ni ymdopi am problemau? A allwn ni gael bywyd teuluol hapus? Be sy'n digwydd i ni ar ôl i ni farw? A fyddwn ni'n gweld ein hanwyliaid eto? Pam gallwn ni fod yn sicr y bydd Duw yn cadw i addewidion? Mae'r ffaith eich bod yn darllen y llyfr hwn yn dangos eich bod chi isio gwybod beth mae'r Beibl yn ei ddysgu. Bydd y llyfr hwn yn eich helpu. Ar gyfer pob paragraff, fe welwch gwestiynau a fydd yn eich helpu chi i ddeall y Beibl yn well. Mae milionau o bobl wedi mwynhau trafod y Beibl gyda thystion Jehova. Rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi hefyd yn cael hwyl arni. Boed i Dduw eich bendithio wrth i chi ddarganfod beth mae'r Beibl yn ei ddysgu. Dod yn gyfarwydd â'r Beibl. Mae 66 llyfr yn y Beibl, a phob un wedi ei rannu'n benodau ac adnodau, sy'n ei gwneud hi'n hawdd cael hyd i'r ysgrythurau. Pan fydd y llyfr hwn yn cyfeirio at ysgrythur, bydd y rhif cyntaf ar ôl enw'r llyfr yn cyfeirio at y benod, a'r rhif nesaf yn cyfeirio at yr adnod. Er enghraifft, mae ail Timotheus 3:16 yn golygu yr ail lythyr at Timotheus, penod 3:16. Drwy chwilio am yr adnodau y cyfeirir atyn nhw, fyddewch yn gyfarwydd â'r Beibl yn fuan iawn. Gallwch chi hefyd ddechrau darllen y Beibl bob dydd. Drwy ddarllen rhwng 2 a 5 penod bob dydd, byddwch yn darllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn.